สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Let Talk นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งเอิร์ธคนเดิมนะครับ
ครับภูมิครับก็แม่งแย่งรายการเปิดไปเลยครับก็วันนี้เรามาดูหนังกันเนาะกลางเมืองปากาล่ามาดูเรื่องหนังเป็นหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงซึ่งเราก็ไม่ได้ดูกันแค่2คนเรามีแขกรับเชิญของเราในเทปนี้มาดูด้วยซึ่งเขาก็มีดีกีเป็นแอดมินเพจ
รีวิวหนัง
ชื่อ TJ Entertainment Review เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ซึ่งเป็นเพจที่ผมเป็นแอดมินเหมือนกันเขาใช้ชื่อแอดมินว่าแอดมินมิสเตอร์พีเนาะ
ใช่แล้ว
ใช่ก็ลองแนะนำตัวนะครับ
สวัสดีครับผมผมมิสเตอร์พีจากเพจ TJ Entertainment Review นะฮะชื่อเก่าคือTJ Movie Review ตอนแรกผมใช้ชื่อว่าพชรรีวิวเป็น channel YouTube กับ SoundCloud ของตัวเองที่ทำรีวิวหนังและสปอยหนังไหมนะฮะตอนแรกทำ YouTube เป็นการรีวิวหนังทำ SoundCloud เป็นการสปอยหนังก็แน่นอนครับมาอยู่จุดนี้แล้วก็จริงๆเป็นแอดมินเพจ TJ เนี่ยก็ถามว่าเป็นขนาดไหนก็เป็นแค่คนช่วยงานเขาอะครับ
วันนี้พจน์ก็จะมาลองฝึกงานกับพอดแคสต์ของเรา
ไอ้เหี้ยพูดเหมือนฝึกงานเลยนะพูดเหมือนว่าเราแบบแม่งเป็นเจ้าใหญ
่ต้องบอกเขาไว้ว่าเราแนะนำตัวมากี่รอบแล้ว
แนะนำตัวหลายเทคแล้ว
3-4เทคแล้ว
เป็น
อย่
างหลายเทคแล้วจนน้องน่ารักแต่มัน
เครื่องนี
้นั่นประเด็นเนาะน่ารักเนาะ
ก็เทปนี้เรามาคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงหนังใช่ไหมจะให้คุยเรื่องอื่น
เป็นต้องเรียกว่าเป็นหน้าใหม
่เป็นคนที่รักหนังเหมือนกับพวกเราว่างั้นเป็นคนรักหนังคนนึงเหมือนกับพวกเราที
่เริ่มเป็นเสร็จเล็บแล้วเริ่มเป็นเสร็จเล็บ
นะ
ขั้นต่อไปก็
เสร็จเล
็บใช่
ใช่ซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญของเรา
ถ้าเราจะคุยเรื่องหุ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ดูจะไม่เหมาะก็ต้องคุยเรื่องหนัง
ใช่ถ้าจะคุยเรื่องหุ้นก็ต้องไปดู Wall Street หรือว่าBig Shot
จริงๆเนี่ยคุยมากันได้สักพักหนึ่งแล้วฮะแล้วก็ไปจบตรงที่ว่าเราน่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับหนังไปเลยในปีนี้ว่าเราดูเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเราก็มาคุยกันว่ามันเป็นยังไง
เราค่อยเข้าเรื่องหนังที่เราดูวันนี้เนาะ
เชิญเลย
ซึ่งตอนนี้กำลังย่างขนมแดกอร่อยครับก็ในวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องหนังช่วงเรียกว่าไงนะหนังรางวัลหรือว่า
หนังอะไรก็ได้ที่ดูมาแล้ว
ที่ดูมาช่วงต้นปีเนาะเอาต้นปีก่อนต้นปีตั้งแต่สิ้นปีก็ได้ถึงต้นปีก็บอกว่ามีหนังเรื่องไหนน่าสนใจแนะนำ
ที่เราดูผ่านมาแล้วแล้วรู้สึกว่าแนะนำถ้ามันออกแผ่นหรืออะไรอย่างนี้มีหนทางอะไรก็แนะนำให้ไปหาดูกันอะไรอย่างนี้
เข้ามาต่อก่อนต่อเมื่อกี้ที่คุยค้างกันไว้เรื่อง The Red Social ที่พอดไปดูมา
ครับเอาคือ Red Social ก็ซึ่งจะว่าเพิ่งเข้าก็ได้ใช่ไหม
ใช่ตอนนี้ตอนนี้เข้า
เข้าสัปดาห์ที่แล้วครับ
คือเมื่อกี้ก่อนมาเลื่อนดูในฟีดที่ส่งตารางหนังมาให้ดูก็เห็นมันเขียนว่าเรื่องเต่าแดงนี่อะไรวะแล้วก็มาดูเห็นโปสเตอร์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อแอนิเมชันเรื่องนี้แต่ตอนที่เห็นทีเลอร์ตัวแรกอะรู้สึกแบบมันดูเป็นหนังแห้งๆดูเป็นการ์ตูนแห้งๆไม่รู้สึกอยากดูเลยเนาะถึงจะเป็นสตูดิโอจิบลิด้วยครับหรือเปล่าใช่ไหม
เต่าแดงเข้าสัปดาห์นี้
ก็รู้สึกยังไม่อยากดูเท่าไหร่แต่ว่ามีคนไปดูมาแล้วก็โพสดูมาแล้ว
ดูแล้ว
หนังเป็นไงบ้างอ่ะ
ตัวแทนจากเพจ TJ ครับ
ก็ในเพจให้ไป 9.25 คะแนนข้างสูงเลยเพราะว่ามันถูกจริตเรามันทัชกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแปลที่มันได้ว่ะมันเราเข้าใจนัยยะบางอย่างที่เขาต้องการจะสื่อถึงแม้ว่าหนังมันจะเงียบไปนิดนึงมีแต่ซาวเสียงคลื่นทะเลมีแต่เสียงลมพัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่มีการพูดของตัวละครแต่ว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ตัวละครสื่อสารออกมาในลักษณะของอวัจนภาษาที่เจ๋งอันนี้ต้องขอบคุณเขาว่าอวัจนภาษานี่มาจาก ผู้วิทยาชั้นนะฮะขอบคุณมากที่ไปดูวันนั้นก็พ
อเอาวัจนภาษาก็คืออ่ะก็คือไม
่
วัจนะก็คือคำพูด
ใช่ไหมถ้าเอาเข้าใจง่ายคือวัจนภาษาคือการพูดการสื่อสารอย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยฮะฟังพูดอ่านเขียนแต่วัจนภาษาคือการที่เราไม่ได้ใช้การพูดการฟัง
ก็คือแอนิเมชันนี้ก็พูดได้ว่าเป็นการ์ตูนใบ
ใช่การ์ตูนใบที่มีการ์ตูนใบที่มีซาวเสียงประกอบแต่ไม่มีคำพูดเท่านั้นเอง
แต่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบมีแฝงในยะอยู่วะ
ก็มีไปตามสมควรของเรื่องแต่ว่าหนังค่อนข้างจะคอนฟลิกต์ค่อนข้างจะเบาแล้วก็เข้าใจค่อนข้างยากด้วยยากให้คนทั่วไปที่เป็นคนดูหนังแล้วอยากคิดว่านี่อยากดูหนังสักเรื่องนึงเข้าไปดูเลยอะไรอย่างนี้จะอาจจะรับมือยากสักนิดนึงมันถือว่าเป็นหนังเรื่องควรจะหาข้อมูลไปดูก่อนเพราะไม่งั้นจะอึ้งทึ่งตะลึงแดกตะลึงงง
กับความใบ้ของมัน
ใช่มือจูเราไปเจออะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาข้อมูลมาทีหลังอีกซึ่งหลายคนก็ไม่คิดว่าเราจะต้องไปดูหนังนะเราต้องไปหาข้อมูลมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนดูหนังก็มีหลายประเภทเนาะ
เอาอย่างเงี้ยเอาเรื่องที่เราเคยดูกันมาพร้อมๆกันเดียวที่แบบดูกันมาแล้วเงี้ยเช่นลาลาแลนด์คุยเลยไหม
ใช่ลาลาแลนด์ก็เป็นเรื่องนึงที่เข้าชิง
ออสการ์
4เข้าชิงออสการ์
14ตัว14ตัวแต่13รางวัล14ตัว13รางวัล
13สาขา
ที่13สาขา14
ต
ั
ว
ปกติพี่จะเห็นทีเลอร์หนังพวกนี้มาก่อนแต่ว่าลาลาแลนด์อ่ะไม่เห็นทีเลอร์มาก่อนเลยนะพอมันจะเข้าปุ๊บอ่ะแล้วเห็นกระแสว่าเฮ้ยหนังแม่งดีแล้วยิ่งมาแบบตอกย้ำว่าเป็นผู้กำกับเดียวกับ
วิแบนสแตรดดัง
ด้วยเนี่ย
ใช่ไหมชาเซล
เดอะเมนชาเซล
โอ้รอบสนิทพิกซื้อตั๋วอะไร200-270ไปดูเลย
แพง
ดูที่ไหนเนี
่
ย
ไปดูที่เมเจอร์ราเชลทีมเป็นที่ประจำแหละอุ่นใจสุดแล้วแล้วคือยังไม่พอเห็นว่ามันมีรอบ IMAX ด้วยคือหนังแบบนี้มันควรจะเข้าไปดูรอบ IMAX ด้วยนะเพราะว่าซาวด์ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งภาพมันอะภาพที่มันแสนแค่ไปตอนที่ไม่ได้ดู IMAX อะยังรู้สึกเสียดายเลยว่าเฮ้ยถ้ามันรู้ว่ามี IMAX อะรอดู IMAX ดีกว่าก็เลยซื้อตั๋วดู IMAX อีกรอบนึงเพื่อไปดูซาวด์ดอบบี้อะไรเนี่ย
อันนี้ดู IMA ดูรอบธรรมดาก่อนรอบหนึ่งสนิทพีคแล้วก็ IMAX ส่วนที่พ
บบอกเลยตรงนี้นะฮะโคตรบ้าคลั่งเลยถึงแม้ว่าจะแค่3รอบก็เถอะจะเป็น3รอบที่สุดก็บ้าคลั่งมากรอบแรกเลยวันแรกสนิทพรีวิวคือตัวผมเองเนี่ย
ยังไม่ได้เป็นรอบสื่อนี่ซื้อตั๋วไปเองเลย
ซื้อตัวเองเลยรอบสนิทพรีวิว29เข้าวันแรกไปดูวันแรกรอบแรกอิสพนาดในขนาดยังมาวาดแคลไลน์แถวบ้านพอดีวันแรกไปดูกับพี่ชาย
รอบแรกเหมือนกัน
ไปดูกับพี่ชายไม่ชอบแต่เราโคตรชอบ
เฮ้ยหนังมันเสพง่ายมากเลยนะเว้ย
ใช่เดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงว่าทำไมแต่ขอเข้าเรื่องอันนี้ก่อนว่ารอบดู3รอบเลยดูที่ไหนบ้างรอบแรกในขนาดที่บอกรอบที่2ด้วยความที่มันเข้าหลอกน้องรอใจจดๆแล้วมันจะเข้าก็เลยไปดูที่สกาล่าเพราะว่าสกาล่านี่คืออะไรที่เข้ากับบรรยากาศของหนังเรื่องนี้มากที่สุดถึงแม้ว่ามันหนังมันจะเล่าในสมัยใหม่แต่มันมีความคลาสสิกการที่ฉายในยุค
แบบ90
ใช่มันก็แล้วอีกอย่างนึงการฉายของมันคือเป็นซินมาสโคปแบบหนังสมัยก่อนเลยซึ่งแล้วมันเข้ากับอารมณ์มากๆในการดูหนังเรื่องนี้เพราะสกาล่าเป็นอะไรที่คลาสสิกและหนังก็คลาสสิกสุดท้ายรอบสุดท้ายอันนี้ต้องขอบคุณTJ แอดมินทีเจของ TJ มินทีรีวิวหรือ Entertainment Review ในปัจจุบันนี่แหละเป็นคนจองให้ในรอบ IMAX ซึ่ง IMAX เนี่ยบอกกันตรงว่าซาว
ภาพไม่ได้แตกต่าง
ภาพสว่างขึ้นแต่ว่าสวยขึ้นสดขึ้น
แต่ว่าจะเห็นน้อยนะเพราะว่าถ้ารอบปกติพวกสนิทพีกอะไรเงี้ยพวกดิจิตอลเงี้ยมันจอเล็กใช่ไหมความละเอียดพิกเซลเราอาจจะเห็นไม่ชัดแต่พอมีความรู้สึกส่วนตัวพอจอกว้างขึ้นอะ IMAX อะมันทำให้รู้สึกเราเห็นน้อยของภาพนะแล้วเรื่องสีสดอันนี้ไม่ขัดอยู่แล้วเพราะว่าคือยังไงก็ควรค่าต่อการไปดู IMAX อะ
ใช่เพราะว่าภ ภาพของลาลาแลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่สดใสงดงามมากแม้ว่าจะดูในโรงธรรมดาก็ยังสดแล้วมาดูในไอแม็กซ์ให้โคตรสด
คือแค่เห็นฉากแรกที่เขาเซตเป็นลองเทคป่ะแล้วเห็นตอนที่เขาการกล้องแล้วเป็นรถแต่ละคันเห็นรู้เลยว่าเขาจัดองค์ประกอบทุกอย่างดีมากอ่ะเห็นจัดสีจัดโอ้มันดูเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันมากแต่ละคัน
อันนี้2คนนี้ดู2รอบ3รอบอันนี้ผมรอบเดียวซึ่งเป็นรอบที่จะบอกว่าดูแล้วแบบชอบมากที่สุดก็ได้เพราะว่ามันเป็น IMAX เลยรอบแรกเป็น IMAX ตอนนั้นป่วยแล้วก็คือมาดูเลยพารากอนเนี่ยมาดูแต่ว่ารู้สึกแบบเราว้าวตั้งแต่ตอนเปิดมาฉากแรกเลยแบบมันคือเชื่อนี่แบบ IMAX แล้วแบบเสียงแม่งแบบรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันได้แ
ต่สุดยอดแต่จากประสบการณ์พี่ดู3รอบนะ
คร
ับ
อ
ันนี้ไม่ได้ว่านะ
ว่าอะไร
แต่พี่รู้สึกว่า IMAX กับสกาล่าไม่ต่างกันเลยแต่ด้วยความที่เป็นส่วนตัวนี่แหละเพราะว่าพี่เองเป็นคนที่ไม่ได้แบบเข้าใจซาวด์ขนาดนั้นว่ามีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ถามว่ามันมีจุดเล็กๆที่ทำให้ใน IMAX มันดีกว่าในสกาล่าคือบางครั้งมีเสียงเดินเสียงย่างก้าวอะไรพวกเนี้ยจะดีกว่าแน่น
อ
นแต่ว่าด้วยเสียงดนตรีอะไรพวกเนี้ยสกาล่าก็ยังถือว่าโอเคถ้าคิดว่าดูหนังแล้วอยากได้ความคลาสสิกสกาล่าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะ
แต่ว่าถ้าใครที่ปวดหลังง่ายอย่าไปดูปวดหลังชิบหาย
แต่บอกไว้ว่าสกาล่าตอนนี้ก็ไม่มีรอบ
ไม่มีแล้วทั้ง IMAX กับสกาล่าไม่มีแล้ว
IMAX เข้าสัปดาห์เดียวด้วย
สกาล่าก็เข้าสัปดาห์เดียว
ซึ่งเราเหมือนพูดที่อยากไปงั้นแหละวันนี้ยังไม่ดู
เราก็จะสปอย
เรื่อง
ละลายละนะเราจะพูดด้วยกันว่าเราจะพูดเลยว่ามันหนังมันเป็นยังไงบ้างแต่ละ
ในรูปแบบในมุมมองที่เรามองในมุมมองที่เราวิเคราะห์มาบ้างนิดนึงอะไรอย่าง
แต่มันเราจะไม่ได้แบบบอกว่าฉากนี้ซีนนี้เป็นยังไงแต่จะบอกพูดไปว่าเราชอบตรงไหนจุดไหนก็คือแต่มันจะไปเหยียบโดนสปอยเนี่ยเราก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันจะอาจจะมีสปอย
ใช่
แต่เราจะพูดในจุดที่เราชอบอ่ะ
เอาเป็นบางซีนอะไรอย่างเงี้ยใ
ช่
บางซีนที่เราชอบ
เอาอย่างนี้ดีกว่าหยิบแต่ละซีนที่ทุกคนชอบมาหนึ่งซีน
ผมพี่ชอบที่หอก่อน
โอเค
ตอนแรกเนี่ยไปดูรอบไปดูสนีพีก่อน
ครับ
ก็ยังไม่รู้สึกอินอะไรแต่ว่าพอกลับมาอย่างเงี้ยแล้วไปดูเนี่ยอะไรนะจิมมี่อะไรนะจิมมี่ฟอร์
จิมมี่เมลจิมมี่เฟลล์ไ
อ
จิมมี่เฟลล
์
แล้วเห็นฉากที่ไปเปิดโกลเด้นโกลบ
์โกลเด้นโกล
บ์แล้วยิ่งเห็นฉากที่จิมมี
่
ทำเอามือการขึ้นมาแล้วมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรมันฉากที่มันจะแพนกล้องขึ้นข้างบนอ่ะแล้วก็จะเห็นทุกคนที่ลองเทคอ่ะฉากลองเทคอ่ะทุกคนเต้นอยู่บนหลังคารถอ่ะโหอันนี้คือแบบเป็นฉากที่ชอบมากมันแบบคือมันรู้สึกมีพลังอ่ะมันรู้สึกว่าแม่งขึ้นจริงๆอ่ะฉากนั้นเป็นฉากที่รู้สึกขึ้นจริงๆตามที่เขาต้องการจะให้มันเรารู้สึกจริง
ให้ผมก่อน
ให้ผมก่อนเลยโยมตีคือผมชอบเอาตรงๆก็ชอบเหมือนฉากแรกฉากแรกที่แบบเปิดมามันเป็น
ลองเทค
เป็นลองเทคแล้วแบบเป็นการเปิดโลกเปิดรายการเปิดว่าเนี่ยคุณเข้าสู่โลกเวทมนต์ของผมนะ
ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้าไปดูในลาแลนด์เป็นลาแลนด์ใครพลาดช็อตแรกเนี่ยจบเลย
คือไม่ควรเข้าโรงสัก
เพราะว่าหนังเรื่องนี้ช็อตแรก
ดี
โคตรเจ๋งและคุณจะประทับใจกับหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องจากช็อตแรก
มันรวมทุกอย่างเลยนะรวมทั้งแบบองค์ประกอบภาพการทำลองเทคการเขาเรียกว่าอะไรการที่เราจะแบบกำกับคนให้แบบเต้นพร้อมกัน
แล้วแบบคือชุดคอสตูมแต่ละคนแสงที่แบบนี่แล้วก็คือยังไงอ่ะได้อ่านเบื้องหลังคือแบบว่าฉากเนี้ยคือต้องปิดสะพาน1วันเพื่อนี่แล้วก็มีความเสี่ยงที่แบบฉากที่กระโดดบนรถเนี่ยถ้ามีใครตกขึ้นไปนี
่จบเลย
ตายแน่นอนแต่มีความเสี่ยง
คือไอ้ฉากเนี้ยเป็นฉากที่ควรค่าต่อการตีตั๋วไปดูอีกรอบ
เพราะว่าฉากนี้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเทคเดียวผ่านทุกคนซ้อมกันมาดีแล้วตั้งใจกันจริงๆเจ๋งมากๆ
แล้วแบบคือเห็นนะแบบคือพูดจริงๆว่า ไปดูไอ้ใหม่รอบอ่ะเพื่ออยากเห็นฉากนี้เว้ยแล้วอีกหลายๆฉากที่มันเป็นฉากที่เขาเรียกว่าอะไรมิวสิคอลมิวสิเชียนมั้ย
มิวสิคอล
มิวสิคอลมันเป็นฉากที่ติดตาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากเข้าไปดูไอ้ฉากพวกเนี้ยที่มันเต้นกันเนี้ยการจัดแสงอีกรอบนึงขอพูดข้ามฉากนี้ต่อนะก็คืออีกฉากนึงที่ชอบไม่แพ้กันเผลอๆจะชอบพอๆกันด้วยคือฉากที่พระเอกร้องเพลงที่เดิน
ซิตี้ออฟสตาร
์แต่คนเดียวเดินแบบวังๆแล้วมันจะเป็นไม่รู้ว่าเขาจัดแสงเป็นแสงช่วงนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็น
สวยนะ
CG กราฟิก CG
ถ้าเราคิดช็อตนี้เป็น CG แต่ว่าถ่ายจากช็อตจริงถ่ายคนจริงแล้วออกด้วยประกอบใส่คือเพราะจริงๆแล้วแสงอย่างนั้นไม่มีทางเก็บได้จากภาพถ่ายแน่นอน
มันดูเหมือนแบบคือเคยเห็นภาพของใครวะที่มันจะแบบว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวเป็นมวลๆอย่างเงี้ยมันเป็นลูกก้นหอยอะแล้วฟ้ามันจะดูฟ้าๆหน่อยเป็นภาพวาดเคยปะ
อ๋อคืออ
ันนั้น
ไอ้ฟันโก
ใช่ไหมของฟันโกใช่ไหมคือพี่รู้ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันคือเราได้เห็นว่าสิ่งที่แวนโกวาดอะเนี่ยไม่มาอยู่ในหนังแล้วเว้ยเนี่ยเราสามารถเห็นว่ามันอยู่ในจักรวาลหนังได้แล้วอะแบบมันสวยมากสวยเหมือนภาพวาดอะเราไม่เคยเห็นฉากแบบเนี้ยจากหนังเรื่องไหนเลยเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเย็นๆของมูดหนังตอนช่วงนั้นอ่ะแล้วประกอบด้วยพระเอกมันเดินวงๆแล้วก็ร้องเพลง Cities of Star ป่ะมาโหแล้วแบบ
ฉากเสียง
ชอบมาก
คือแบบยิ้มตั้งแต่ต้นเพลงนี่แบบผิวปากเสียงผิวปาก
แล้วเซตติ้งมันรู้สึกแบบฉากนั้นทำให้รู้สึกหายใจโล่งสบายจริงๆอ่ะ
แล้วก็เอา
อะไรฝั่ง
ก็ความจริงว่ามีที่ชอบก็คือจะเป็นฉากที่เต้นที่เดิน
รอรถ
ส่งกันใช่คือมันอารมณ์ที่แบบว่าเรียบๆแบบว่านิ่งๆอ่ะเหมือนคนจีบกันอ่ะใหม่ๆประมาณนั้นป่ะ
ฉากนั้นพี่ไม่ได้รู้สึกหวือหวามากนะถึงจะแบบแบ็คกราวด์ข้างหลังมันจะสวยก็จริง
ซึ่งแบ็คกราวด์มันน่าจะเป็น CG เนาะป่ะเพราะว่ามันแสงแบบนั้นก็ไม่น่าจะเก็บได้เหมือนกัน
ใช่ๆ
ซึ่งมันก็จะดูแบบมีความเป็นเหมือนหนังเก่าคลาสสิกเนาะฉากมันมั่วอะไรแล้วก็คือเพลงอ่ะก็สนุกเพลงจีบกันสนุกแล้วท่าทางผมชอบท่าทางการเต้น
คือเป็นการเต้นแบบแท็บแดนมั้งอาจารย
์อยากออกไปเรียนเต้นแท็บตอนนั้นเลย
คือก็มีการเคาะจังหวะเท้าให้เข้ากับจังหวะเสียงเพลงด้วย
คือถ้าถามว่าช็อตนั้นมันจริงคือมันแค่เป็นแค่การคาราวะแบบพวกซิกกี้นีเรนหรือว่าเพลงหรือว่าหนังเพลงที่เขาทำออกมาแต่ถามว่ามันทำได้ถึงขั้นนั้นไห
ม
ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเป็นแค่การคาราวะและทำออกมาเพื่อให้ดูมีสีสันในเรื่องประมาณนั้น
ก็คือ
มันสนองนิดคนกำกับอะไร
ใช่คนกับเป็นโคตรกิ๊ก
ใช่ซึ่งอันเนี้ยฉากนี้ก็ชอบคือแบบว่ามันลีลามันเป็นแต่ถามว่าสู้ฉากแรกสุดได้ไหมอันเนี้ยคือฉากแรกแบบคารวะจริง
ๆฉากแรกคืออันนี้สุดยอดจริง
ยอม
ซึ่งบอกตรงๆนะตอนที่ไปดูสกาล่ามันมีคนมันจะยังมีคนแบบไปไม่ทันช็อตแรกเพื่อนพี่ครับพี่เสียดายแล้วนะผมเสียดายจริงๆพี่พลาดมากอ่ะพี่
ผมอยากซื้อตั๋วให้พี่รอบนึงมาดูฉากแรกใหม
่ใช่แต่ผมไม่มีตังค์
ไงไม่มีตังค์คืออย่างงี้อะไรวะลืมละคุยต
่อซึ่งอ๋อก็ฉากมันก็เป็นเพลง A Lovely Night แค่นั้นแหละ
คือนี่
ซึ่งเป็นเพลงที
่แต่ละมีความเป็นเอ็มไนท์นะ
คือตรงไหนเนี่ยนะ
มันจะมีการหักมุมที่คนไม่รู้อยู่นะก็คือช่วง
มันก็ไม่
เคยดู
แต่มันคือการหักมุมในรูปแบบที่เป็นชีวิตจริง
ฟังก่อนไม่ได้หักมุมอย่างนั้นหมายถึงว่าคือก่อนไปดูรู้ไหมว่าเขาเซตอัพไว้อยู่ในยุคสมัยไหน
รู้
คือรู้ตั้งแต่แรกว่ามันเซตอัพในยุคปัจจุบันใช่ไหมอันนี้คือกูไม่รู้ไงกูเข้าไปดูกูก็แบบอ๋อมันอยู่ในยุค80-90แล้ววะประมาณนั้นแล้วก็เข้าไปดูสุดท้ายโทรศัพท์ของนางเอกเข้าใช่ไหมนี่หักมุมเลยแบบเฮ้ยอ้าวปัจจุบันเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีแบบการหักมุม
อันนี้เราให้
ไม่รู้
แบบเชิญอย่างที่พจน์พูดบ้างว่าชอบฉากไหนเป็นพิเศษ
เหมือนภูมิกับอะไรกับ
เอิร์ธ
ทั้งสองคนก็แต่ก็ยังมีที่ชอบหลายฉากมากหลังนี้คืออะไรที่แบ มันฟินาเล่ในการที่เราจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้บ่อยๆอ่ะคือถามว่าฉากแรกชอบสุดอยู่แล้วเพลง Another Day of Sun เนี่ยคือเป็นแบบอะไรที่เซตอัพหนังทั้งเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นฉากการเต้นหรือการแพนกล้องการใช้เพลงการเต้นอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคืออะไรที่เซตอัพหนังในทั้งเรื่องจริงๆคือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนช่างฝันให้เดินเข้าไปสู่ดินแดนแห่งความฝันที่คนโง่จะเดินที่คือไม่ได้หมายความว่าโง่ในแบบโง่งมนะโง่เอ้ยไม่ได้หมายความว่าโง่ที่เลือกอย่างนี้แต
่หลง
โง่งมหลงกับความฝันจนไม่คิดว่าจนคิดว่าตัวเองจะทำได้ทุกอย่างในชีวิตซึ่งมันเป็นการเซตอัพได้ดีมากๆเพราะเพลงก็สื่อของหมายอย่างนั้นช็อตแรกนี่คือที่มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากทั้งอะไรอย่างเงี้ย
ความรู้สึกส่วนตัวมันประมาณว่าผู้กำกับอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่รู้สึกแฟนตาซีแต่มีความเรียวอ่ะแต
่ว่าอุดมไปด้วยความฝัน
มันเต็มเปี่ยมมันเต็มเปี่ยมแต่ว่าอยู่ในพันธะฐานแห่งความจริงที่เหี้ยทุกอย่างมันดูทุกอย่างอาจจะเป็นแบบเฮ้ยมันดูแฟนตาซีจังวะ
แต่มันเรียลลิสติก
แม่งโคตรเรียว
คือ
ชีวิตจริง
เราเจอแบบเจ็บปวดมันเจ็บปวดมากๆ
แต่มันเดินด้วยกันได้สองอย่างนี้มันเป็นความปัญหาแล้วแต่ว่ามันเป็นความปัญหาที่แบบควบคู่กันแล้วดูสนุกที่เหี้ย
ใช่
ตัวความเอาความเขาเรียกว่าอะไรความเอนเตอร์เทนของแต่ละคนดีกว่าว่าเอาความรู้สึกแล้วเนี่ยให้พี่
พูดไปหมด
โอเค
ช็อตต่อมาคือแต่อยากจะบอกว่าชอบไม่ทุกช็อตเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หมดนะก็ช็อตต่อมาคือช็อตที่นางเอกถูกเชิญถูกเพื่อนเชิญไปงานซึ่งมันทำให้เราเข้าใจความเหงาของนางเอกว่าเออนางเอกไม่เหงายังไม่เจอใครสักคนที่จะมาคู่กันมาครองคู่เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงมันเพราะมาก
Someone in the Cloud
ใช่ Someone in the Cloud ซึ่งแบบ
Someone in
the Cloud แปลงยอดใช่คือเพลงมันเข้ากับอารมณ์จังหวะแล้วการแผ่นกล้องมันเจ๋งมาก
ๆแต่ว่าชอบการแผ่นกล้องของแต่ละฉากนะมันเกือบทุกซีนที่แบบมันแผ่นกล้องมันดูมี impact ทุกครั้งเลยนะตั้งแต่ฉากแรกอะที่แบบเอามือกวาดขึ้นแล้วก็แผ่นกล้องขึ้นเนี่ยอันนั้นก็รู้สึกได้ถึงความมันพลังแล้วก็ยิ่งไอเพลงอะไร
สมวัน
อะแล้วก็ตอนนั้นอะที่มันทุกคนร้องอะสมวันนี่แล้วแผ่นกล้อง
สมวันด้วยความ
สมวัน
ยืนนี่ถ
ือแผ่นกล้อง
เกือบอันต่อมาเนี่ยคือช็อตที่ก็ช็อตไอเนี่ยช็อตเลิฟวินไนท์นี่แหละคือช็อตเต้นชอบเป็นส่วนตัวแล้วคือเราหวังสุดๆที่จะเข้าไปดูช็อตเนี้ยช็อตที่นางเอกกับพระเอกมาเจอกันแล้วเต้นกันจีบกันคือมันเป็นการที่แบบความแปลกที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือจีบกันในการเต้นในการร้องเพลงเป็นที่จริงคนจริงๆเราจริงก็แค่พูดกันแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาจีบไปจีบมาหยอกล้อกันไปแต่การที่ผสมผสานการเอาการเต้นกับเพลงเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออกรสออกชาติและมันดูสวยงามมากๆ
มันขยายให้เป็นแฟนตาซี
ใช่เป็นแฟนตาซีซึ่งช็อตนั้นเนี่ยไปดูข้างหลังมาเขาใช้ถ่ายตอนกลางคืนแต่ทำเป็นคอนทราสต์เป็นเวลาสัญญาแบบในยูเนมเลย
เวลาสัญญาเนี่ยตอนให้ความตอนที่ดู
เขา
ว่า
เลโดคิ
ไม่แต่ตอนดูอ่ะตอนที่ไม่ได้รู้สึกนะคือตอนนี้โฟกัสแค่ในหนังเฉยๆในการเต้นอะไรเงี้ยตอนนั้นฉากนั้นนะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นฉากใกล้เช้าในความรู้สึกตอนนั้นนะแต่จริงๆมันคือฉากอะไรฉากช่วงไหน
ฉากช่วง
โอเค
พระอาทิตย์กำลังตกนะ
โอเคแต่ตอนนั้นก็มีความรู้สึกอะที่เห็นเหมือนเป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้น
ใช่ใช
่มีความรู้สึก
ใช่ใช่ใช่เหมือนกำลังจะขึ้นนะ
อันนี้ผิด
พลาดแต่เพลงก็ร้องอยู่ตอนขึ้นมา
เข้าใจเพราะว่ามัน
Sun is nearly gone Someone is come along เลย
แต่ว่ามันเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นมากกว่า
แล้วก็บอกเลยว่ามันเยอะจริงๆแต่ว่า City of Star นี่ไม่ได้รู้สึกอะไร impact มันพิเศษแล้วก็สิ่งที่ชอบต่อมาเนี่ยคือช็อตนี้ไม่มีการร้องเพลงเลยแต่เป็นช็อตที่เก่งมากๆเพราะเราจะได้เห็นการงานที่เป็นสไตล์ของ Damien Chazelle จริง
ๆเป็นช็อตหรือเปล่า
ช็อตของเพิ่งขึ้นซัมเมอร์ใหม่ๆช็อตที่พระเอกกำลังเพิ่งคบกันใหม่ๆช็อตนั้นแหละนางเอกเอ็มม่าสโตนเต้นน่ารักมากช็อตนั้นคือเจ๋งมาก
ๆช็อตไหนวะ
ช็อตที่พระเอกกับนางเอกไปเที่ยวกันแล้วก็ ไปเรื่อยๆจนมาอยู่ในคลับแจ๊สที่พระเอกพาไปแนะนำแจ๊สให้นางเอกที่ชอบ
เซตติ้งในคลับมากเลย
ใช่
คือชอบฉากมันก็คือแบบเราลองเชี่ยแหละแบบเชี่ยแบบคือมันวีแปดเอากลิ่นจากวีแปดมาเลยเพราะมันเพลงแจ๊สที่ใช้ในวีแปด
คือมันแปลที่แบบสลับกันแล้วลงตัวคือพระเอกเล่นเปียโน
แล้ว
นักเอกแล้วนักเอกเต้นแล้วเต้นไม่ใช่เต้นธรรมดาเต้นรักด้วยแบบโอ้โหสุดยอดคือแล้ววิธีการแผ่นกล้องคือเราจะได้รับกลิ่นอายจากวีแปดมาเต็มๆคือ
เหวี่ยง
แผ่นแล้วเหวี่ยงแบบไม่ได้ใช้เหวี่ยงแบบเหวี่ยงใช้คอม
เหวี่ยง
แต่เหวี่ยงด้วยมือเหวี่ยงใช้การแผ่นกล้องด้วยมือ
ไม่ใช่แค่คนแสดงที่รู้จังหวะหรือว่าเต้นอยู่แต่ว่าคนแผ่นกล้องเน
ี่
ยก็เต้นเหมือนกันก็เหมือนการเต้นเหมือนกันอันเนี้ยพูดได้คล้ายๆกับงานของเต๋อนะเพราะว่าคนถ่ายก็เหมือนกันกำลังเต้นเหมือนอยู่ด้วยเหมือนกัน
ใช่เพราะงานนี้เต๋อลองเทคเยอะไหม
ใช่สนุก
จริงจริงต้องมีฉากถ้าพูดถึงนางเอกน่ารักต้องฉากที่นางเอกขอเพลงไอแลนด์โกเปิลได้เต็มที่จริงแหมช็อตนี้น่ารักดีช็อตต่อมาก็จะเป็นเพลงช็อตนี้มันมีความหมายสำคัญในสำคัญที่ดีมากคือช็อตตอนที่พระเอกได้เข้าไปสู่ได้เข้าไปวง The Messenger
ของจอร์เลเจน
ชอบรู้เลยว่าช็อตไหนคือช็อตที่เล่น
ปีนลงไฟฟ้า
เท่มากแล้วผมชอบเพลงนี้ Start on the Fire
Start the Fire คือเป็นเพลงที่เฮ้ยเพลงอะไรไม่เท่าไหร่หรอแต่ความรู้สึกของเราที่ดูตอนนั้นน่ะคือเพลงกำลังขึ้นแต่นางเอกกำลังถูกผลักไสออกมาซึ่งแบบอะไรที่แบบเชี่ยมันเจ็บ
มันรับได้นะมันรับรู้ถึงที่ต้องการสื่อได้
แล้วกำลังเริ่มรู้แล้วว่าทางหนังมันจะไปทางไหนเพราะตลอดมาหนังทั้งเรื่องเซตอัพให้เรารู้สึกว่าหนังแม่งสดใสล่าเลย
แต่ให้ความรู้สึกจริงตั้งแต่ตอนที่นางเอกมันเริ่มรู้สึกท้อจากการแคสแล้วไม่ผ่านแต่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่แบบต่ำต้อยกว่าเราอ่ะให้ความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะแบบเลียวมากว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่ต่ำต้อยกว่าเราแล้วเราไปหาได้เหมือนให้ความรู้สึกว่า
อย่าสบายใจ
ยัง
มีคน
มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเว้ย
คือรู้สึกอย่างนั้นไปเลยคือพอถึงเวลาที่นางเอกเขาเจอจุดนี้ปุ๊บนางเอกก็จะเริ่มรู้สึกเชื่อทำไมไม่พระเอกไม่ทำตามฝันวะแต่ในความรู้สึกเราคือนางเอกแม่งเลวอ่ะนางเอกน่ารักนะแต่แม่งเลวอ่ะคือเลวในรูปแบบที่ว่ามันพยายามยังไงก็ให้พระเอก
ต่อยต่ำต่อย
มันจะชอบพระเอก
จริงๆนะ
มันทำยังไงก็ได้คือมันเห็นว่ายังไงชอบพระเอกในรูปแบบนั้นมากกว่าคือมันรู้สึกว่าเราสามารถมีคนให้ข่มได้อะไรเงี้ยแต่จริงถึงแม้ว่าหนังจะไม่แสดงออกมาอย่างนั้นแต่คนดูจะรู้สึกอย่างนั้น
รู้สึกอย่างนั้นจริงๆกูเอ้ยพี่ว่าผมว่า
เออนั่นแหละพูดกันเราพูดกันเอง
ผมว่าเขาต้องการสีจริงๆเลยคือแบบว่านางเอกอยากให้พระเอกรู้สึกแบบเป็นคนไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างเพราะเวลามองคนที่ต่ำต้อยกว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกเอ้ยอย่างน้อยแม่งก็มีคนที่แบบเที่ยวกับเราวะมันก็รู้สึกว่า
ให้เราย
กระดับเรา
สบายใจอ่ะ
แต่พอพระเอกมันเริ่มแบบมีความดังกว่ามีความใหญ่กว่าเงี้ย
มันก็เริ่มไม่มีที่พึ่งแล้ว
เราก็รู้สึกเฮ้ยแล้วคนที่เรารู้สึกตอนนั้นเราจะข่มเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแล้ว
แต่พระเอกก็แบบพูดออกมาในรูปแบบที่ว่าหักดิบไปเลยจนแบบเฮ้ยนักเอกมันก็เร็วนะ
พระเอกมัน
แต่พระเอกมันทนไม่ไหวอ่ะซึ่งมันแปลที่เฮ้ยมันเจ๋งดีกับการที่เซตอัพเป็นแฟนตาซีแต่มีความเรียลลิสติกคือเจ๋งจริงๆในจุดนี
้เราเข้าใจได
้ซึ่งเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ซึ่งแบบโอ้มันคนรู้จริงๆเวลาเราคิดถึงอะไรพวกนี้เพราะเรารู้ได้ว่าความรู้สึกของผู้คนมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราเจอกับปัญหาชีวิตด้านความรักอะไรเงี้ยจะเจออะไรกันทุกคน
ซึ่งผมก็เชียร์นะว่าแบบอยากให้บทแบบเป็นฟิล์มยอดเยี่ยมขอแค่เนี้ยกับซาวผมไม่ขอ
พอถึงจุดนี้ปุ๊บพอหนังมาจุดนี้รู้สึกว่าแม่งเริ่มแย่ลงแต่ช็อตเพลงออดิชั่นอะ The Fool You Dream อะ The Fool Who Dream อะช็อตนั้นไม่ค่อยอะไรมาก
แต่
มันก็อิมแพคให้เราน้ำตาไหลได้เพราะเรารู้สึกว่าเรามีความฝันที่ต้องการจะเดิน
ผู้กำกับมันรู้ว่าคนดูอะอยากให้หนังมันเป็นยังไงให้มันฟีลกู๊ดด้วยแต่กูจะทำให้มันเรียวไปแล้วจะทำให้มันเรียวแบบแฟนตาซี
พอมันยัดความเป็นแฟนตาซีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คนดูเริ่มหลงเชื่อแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นฟีลกู๊ดเว้ยแต่ว่าไม่ใช่เว้ยแม่งเหลียว
คือผมมีความก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเขาเปิดมาเขาก็เหมือนไลฟ์เวทแล้วแบบพลังแฟนตาซีไปอ่ะแล้วมันก็ถึงจุดนึงที่แบบว่าปิดปุ่มปิดฟิลเตอร์แฟนตาซีไปแล้วเราก็จะเห็นความจริงใช่ไหมแบบที่กดแล้วแบบว่าพระเอกที่แบบว่ายอมเลิกที่ตัวเองกำลังพีกอ่ะเพื่อมาหานางเอกแต่นางเอกก็กำลังจะได้ไปสูงขึ้นเหมือนกันแล้วแบบทีนี้มันก็จะเป็นแบบว่าชีวิตจริงแบบเรียวขี้เชี่ยใช่ไหม
ใช่แล้วคือมันน่าเสียดายจริงๆที่ว่ามันเราเห็นในจุดที่นางเอกเนี่ยก้าวผ่านไปเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีพระเอกเป็นคนหนุนเป็นคนดึงขึ้นมาคนฉุดรั้งขึ้นมาแต่กลับไม่เลือกพระเอกกลับไปเลือกใครก็ไม่รู
้ใช่
ซึ่งสุดท้ายก็มาเจอกันอีกทีก็ทั้งนั้นเราเข้าใจ
เวลา
เราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึง
ห่างกันกี่ปีนะห่างกันไปอ่ะแยกทางกันกี่ปี
5 ปี
จริงๆก็ไม่แปลกนะมันก็อย่างที่ว่าแบบการเวลามันเปลี่ยนคนได้แล้วยิ่งนางเอกเนี่ยไปอยู่ในแสงสีเนี่ยแห่งแววดวงดารานะมันก็ทำให้แบบหลงในมนของการที่แบบไปอยู่ในแวดวงสตาร์เนี่ย
แต่ต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่าที่ตอนเป็นรอบแรกว่าทำไมพี่ชายไม่ชอบคือก็ถามแล้วล่ะว่าทำไมถึงไม่ชอบอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นส่วนตัวแต่รู้สึกว่าเป็นแนวที่น่าสนใจดีที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเพราะว่าอย่างที่เรารู้ในหนังทุกเรื่องที่เราดูมาเนี่ยเราจะชินเคยชินเหมือนกับที่พูดถึงเรื่องเรทเทอร์นี่แหละคือเราจะเคยชินกับการพูดเป็นไดอะล็อกพูดกันเหมือนการสนทนากันแต่เรื่องนี้มีการสนทนาปนกับการร้องเพลงซึ่งมันก็เป็นอีกมนที่น่าสนใจนะที่ว่าคนอาจจะรำคาญในด้านนี้เพราะว่าก็พูดดีๆก็ได้
เขาอยากจะโฟกัสอะไรไปเลยอย่างเดียว
ใช่เพราะว่าแต่ว่ามันถูกไหมก็ถูกแต่ว่ามันก็เป็นมองเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งเขาเข้าใจได้ว่าคือเขาไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยชอบเรื่องนี
้คือหนังมันก็อย่างไรคือแบบว่าเราชอบเขาอาจจะไม่ชอบก็ได
้อ่ะ
เรื่องแต่พี่รู้สึกว่าออสการ์เนี่ยปีนี
้มันต้องได้แล้ว
ก็เป็นไปได้มันมีโอกาส50-50เพราะว่ามีคู่แข่งอย่างมูนไลท
์
ว่าก็มีชื่อสังคมของมูนไลท์ค่อนข้างโอเคยังไม่ดูนะแต่รู้สึกว่ามูนไลท์อาจจะเป็นตัวเต็มเพราะว่า
ได้ยิน
การเมืองเขา
ได้ยินอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าหนังเป็นยังไงหน้าหนังเป็นยังไง
แต่รู้สึกด้วยว่าซาวด์มิกซิ่งอาจจะได้แล้วก็เพลงมิวสิกทำไม่ใช่มัวหน้า
คือแต่มั่นใจว่าปีนี้ลองเทคทุกเรื่องอ่ะไม่มีทางสู้ลองเทคของลาลาแลนด์ฉากแรกได
้เรื่องเดียวที่สามารถสู้กับลาลาแลนด์ก็จะมีแต่เบิร์ดแมน
ซึ่งเบิร์ดแมนคนละปี
แต่คืออย่างนี้เราจะจบลาลาแลนด์ด้วยการที่เราจะพูดว่าเอาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบหนังเรื่องเนี้ยในความบันเทิงแบบไหนเรารู้สึกบันเทิงมันในแง่ไหนเอาพี่พดก่อน
บันเทิงในแง่ที่เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงเราได้อะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่ได้เจออะไรอย่างนี้ได้บ่อยๆ
อัน
นี้ต้องคุณเหตุกับพี่ดินจิรการหนังนะที่พูดบ่อยมากว่าเราจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆในการดูหนังสักเรื่องนึงเพราะว่าการทำแบบนี้การดำเนินเรื่องแบบนี้การที่หนังมันออกมาในหน้านี้มันเป็นอะไรที่นานมาแล้วที่เขาจะได้ทำ
เราไม่เห็นหนังมิวสิคัล
มานานมาก
บ่อยๆถ้าจะเป็นมันก็จะแบบเป็นสคูลอะไรวะ
เป็น
สคูล
เป็นซิงสตรีท
ซ
ิ
งสตร
ี
ท
แล้วก็พวก
ซิงสตรีทนี่ถือ
เป็นมิวสิคัลแต่ว่าเป็นการเอาเพลงเข้ามาใส่เป็นการดนตรีให้เฉย
แต่สำหรับภูมิบ้างไงภูมิรู้สึกบันเทิงเรื่องนี้ในแง่ไหน
บันเทิงในเรื่องแบบว่าหนึ่งคือเป็นดนตรี
ใกล้ๆใหม่เสียงภูมิเบา
หนึ่งคือเป็นมิวสิคัลเนาะก็คือดนตรีเราก็จะเพลิดเพลินกับดนตรีอยู่แล้วซึ่งก่อนจะดูก็ฟังซาวด์แทร็กไล่ฟังก็รู้สึกบันเทิงเน
า
ะตั้งแต่ยังไม่ดูแหละแล้วพอได้ดูมันก็แบบเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นถึงแบบส่วนตัวจะคิดว่าแบบมันก็ถ้าแบบคิดเผื่อเพื่อนด้วยแหละที่บอกว่าดูยากบอกพี่พลว่าเอ้ยมันก็ดูเหมือนยากนะแต่แบบว่าพ ราะว่าเราชิดเผื่อเพื่อนด้วยไงเพื่อนแม่งดูหนังแมสอะไรแบบคนนี้ดูหนังแมสอาจจะไม่ได้
แต่พี่บอกกันตรงนะหนังแมสไม่ใช่เซลเนี่ยคนแมสดูได้ตั้งแต่วิพลาชนะเป็นอะไรที่แบบ
ใช่แต
่เราจะเข้าใจเขาอะแล้วมันเหมาะมากที่จะได้ทั้งรางวัลแล้วจะเป็นสายแมสอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมบอกได้เลยว่าลองไปดูนะครับคุณจะรู้เลยมันเข้าใจง่ายจริง
สำหรับพี่อะความบันเทิงเหมือนคู่เหมือนกันเคยคิดเวลาดูหนังอย่างเงี้ยจะชอบคิดเผื่อคนแมสด้วยคนปกติคนที่ดูหนังทิปเปิลเอ็กอะไรเงี้ยหรือเลสเ
ตอร์
ยังไม่ได้ดูเลยทิปเปิลเอ็ก
กูไม่ได้ดูแล้วก็คือแบบน่าจะคิดเผื่อเขาด้วยว่าถ้าเขามาดูอย่างเงี้ยเขาจะบันเทิงในแง่ไหนส่วนตัวผมอะผมจะชอบแบบจะชอบเข้าไปคุกกับคนที่แบบแมสด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ในมุมมองเนี้ยคนแมสน่าจะชอบด้วยเหมือนกันก็คือฉากพวกมิวสิคัลอะที่แบบเต้นหรือแบบอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือความบันเทิงของผมเว้ยแบบเวลาเข้าไปดูเงี้ยเราก็อยากจะเข้าไปดูไอฉากเต้นฉากมิวสิคัลทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยหรือฉากเพลงฉากเหวี่ยงกล้องอะไรเงี้ยอันนี้คือความบันเทิงเลยแล้วผมคิดว่าคนแมสอะสามารถเข้าไปดูแล้วสนุกในจุดนี้ได้โดยไม่ต้องไปสนใจเนื้อเรื่องอะเข้าใจป่ะเข้าไปดูแค่มิวสิคัลอะก็รู้สึกว่ามันบันเทิงแล้วอะนะ
แต่มันอาจจะไม่บันเทิงถ้าผ่านฟอร์มมืออะไรอย่างเงี้ยนะ
ถ้าดูวันพุธเนี่ยถ้าดูวันพุธเนี่ยเข้าไปดูแค่ฉากแรกก็คุ้มแล้ว
แต่ใช่แบบคนจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างเช่นวิสแบทอย่างเงี้ยคือจะออกมาแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนังเนี่ยไม่เป็นหนังต่อสู้หนังแบบเขาเรียกว่าอะไรฟาดฟันกันนะแต่ว่าบางคนเข้าไปอาจจะไม่รู้สึกว่าที่มันฟาดฟันตรงไหนมันก็เป็นหนังตีกรองปะวะ
แต่คือมันเป็นวิสแบทนี่คือแบบที่เซตอัพกันเก่งไง
เรารู้สึกได้เลยว่ามันคือการต่อสู้มันคือการแบบประชดคนสองคนนะ
คือถ้าไปมองดูอารมณ์หนังของวิสแบทนี่คืออะไรที่แบบอันที่ต่างสุดขั้วที่เรามาเจอกันซึ่งองค์ประกอบของหนังมันดีขนาดที่ว่าแสงสีแสงของการแสงไอ้กราฟตัวละครเนี่ยมันชัดเจนจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่าแต่ละคนบุคลิกเป็นยังไงแล้วออกมาในรูปแบบไหนแล้วมันพยายามขนาดไหนเพื่อจะถึงความฝันเนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกับ
ตอนดูลาลาแลนด์อ่ะยังรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเสพง่ายกว่าวิสแบทด้วยเพราะว่ามันมีอะไรให้เราโฟกัสหลายอย่างนะโดยคนแมสอาจจะไปโฟกัสจุดนั้นให้มันรู้สึกชอบมากก็ได้เข้าใจป่ะมันก็เลยรู้สึกเนี่ยมันมีหลายอย่างให้โฟกัสแล้วรู้สึกชอบแย่งหลายอย่าง
คืออยากให้ดามิชาเซลขึ้นหิ้งเหมือนพวกเป็นตาร์ทิโน่คริสโตเฟอร์โนแลนอะไรนี้มาก
แล้วเขาจะเขียนตรงปกว่าตรงปกแม็กซิมว่าอะไรนะคนต่อไปอ่ะแบบเช่น
อย่างเอ็มไนท์ชายามารานอย่างเงี้ยก็คือ next ปีเบิร์กอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็10ปีผ่านไป
ก็จบเลยขึ้นกำลังมือขึ้นกับสเปคนี่แหละ
แล้วเราก็มาคุยกันต่อเข้ามาเอ็มไนท์ใช่ไหม
เฮ้ย
อย่าเลยไม่อย่าเลยไอ้ที่เราไม่เข้าใจเลย
เราดูสปีดมาแล้วไง
ไม่แต่คือเนี้ยนั่งหัวโดยังไม่
เราไม่สปอยไง
ไม่
คือเราจะบอกก่อนว่าเราชอบไหม
อ๋ออ๋ออ่ะเอาแค่ชอบสั้นๆ
เอาคืออย่างนี้เว้ยก็มาพูดมาถึงเรื่องเอ็มไนท์ใช่ไหมชื่อสปีดไทยชื่ออะไรนะชื่อไทย
จุดเจ็บโล
ไม่เอ็มไนท์ชื่อไทยชื่ออะไร
เอ็มไนท์ชัยยามาราน
มันมีชื่อนึงอ่ะ
มาโนช
มาโนชอะไร
ที่มาโนช
มาโนชป่ะจริงๆเขาออกเสียงว่าอะไรมาโนชอ่ะมาโนชอย่างนี้เลย
มาโนชมาโนชใช่เขาจะเรียกกับมาโนช
เออพอไปอ่านทำไมคนเรียกว่ามาโนชเข้าไปดูในวิกิอ๋อไม่ชื่อมาโนชจริง
อ๋อชื่อมาโนช
เออมันมาโนช
เอ็มเอ็ม
ไม่ต้องไปดูชื่อเขาเลยมันเป็นชื่อจริงๆเขามีเขียนออกเสียงว่ามาโนชอะไรสักอย่างเออเราก็ไปดูในวิกิมาก็คือ
ซึ่งวิกิอ่ะความเชื่อ50-50นะ
เรื่องนี้คือ
ได้ยิน
สปริตจิตดุดโล
ก่อนไปดู
ดวงที่แม็กอวอย
คือไปดูก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินอะไรนะเกียรติศักดิ์ของเอ็มไนท์ชัยยามารานานแล้วแล้วแบบก็รู้ว่าทำหนังเรื่องซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่เคยรู้นะแล้วซิกเซนก็ไม่เคยดูแต่พอดีกีของพุ่มกลับมาอย่างนี้แล้วก่อนอื่นเนี่ยตอนนั้นอ่ะคือเห็นทีเลอร์เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็เกี่ยวกับทีเลอร์เกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับคนที่มีบุคลิก
23
บุคลิก
ซึ่งแล้วคือเอาเขาเรียกอะไรเอาก้อนไอเดียเนี้ยมาทำเป็นหนังซึ่งก้อนไอเดียเนี้ยแม่งยังไม่มีใครทำยังวะ
ซึ่งเหมือนน่าจะมีเขาเรื่องเอาอินสปายมาจาก
เรื่องจริง
มิลลิแกนชายที่มี24บุคลิก
นั่นแหละก็คือเนี่ยก้อนไอเดียเนี้ยมันน่าสนใจเฮี้ยๆเข้าใจป่ะแล้วดูเหมือนว่ายังไม่มีใครเอามาจับมาทำเป็นหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยไอ้หนังเดียว แนวเทรลเลอร์ป่ะแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเราชอบแล้วเรารู้สึกเราอินกับความไซโคแบบเนี้ยเออเราก็เลยรู้สึกแบบอยากเข้าไปดูตั้งแต่ทีเริ่มแล้ว
โอเค
ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าเป็น M Night ทําเว้ย
โอเคเร็วๆ
มึงอยากฟังอะไรเนี่ย
ไม่เอาพูดออกมา
เออก็คือ
รู้สึกไงบ้าง
ไปดูลักษณะนี้
ครับ
วันแรกเลยชอบมากชอบไม่ได้ชอบมากอ่ะแต่ก็คือชอบแล้วแต่ว่าบางจุดอ่ะที่หนังทําให้ดูอ่ะเราก็ยังไม่ได้เก็ทขนาดนั้นนะต้องมาศึกษาต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหนังอ่ะเค้าอยากจะเค้าเรียกอะไรนะเซอร์ไพรส์อ่ะเค้าอยากจะหักมุมแบบไหน
เซอร์ไพรส์ป่ะ
จะบอกว่าจะบอกให้ว่าใครที่เข้าไปดูอ่ะไอ้หนังเรื่องเนี้ยจะมีการหักมุมที่แบบแปลกใหม่มากเป็นการหักมุมที่แบบเหนือกว่าการทำแบบธรรมดาขั้นหนึ่งของการทำ
ค
น
งั้นตัดบทมาเป็นพี่พด
ครับตัวพี่อะสปริตเนี่ยตามตรงก็ในระดับหนึ่งก็โอเคแต่ว่าถามว่ามันชอบขนาดทุจริตไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันคืออะไรที่ต้องเป็นแฟนของพุ่งกับเอ็มไนท์ชัยมาลานจริงๆเป็นแฟนตัวยงเลยถึงจะแบบกรี๊ดกราดโอ้ว้าวมีเซอร์ไพรส์ถามว่าตอนท้ายเซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์เหี้ย
ๆ
บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เหี้ยๆแต่ว่ามีซีเครตออกมาเนี่ยมีตัวซีเครตมาเนี่ยเหมือนกับหยอดกาชาแล้วโผล่มาเฉยเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าแต่ก็ไม่รู้ว่า
คือตัว
เค้ามาทําไม
คือตัวซีเครตนั้นน่ะคือการหักมุมเว้ยคือตัวซีเครตนั้นคือการหักมุมแต่ว่ามันไม่ใช่การหักมุมแบบเนื้อเรื่องในหนัง
ไม่เหมือนโอบอยอะไรอย่างงี้ที่หักมุมไม่ได้เป็นการหักมุมแบบโอบอยแต่เป็นการหักมุมอีกแบบ
ในโลกความจริงอ่ะเออเป็นต้องไปดูเองแล้วต้องถ้ายังไม่เข้าใจว่ามันหักมุมยังไงให้ไปดูในเค้าเรียกอะไรไปดูสปอยเกี่ยวกับในไปดูสปอยหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์รีวิวหนังด้วยจะเข้าใจมากขึ้นว่าเค้าหักมุมยังไงเค้าต้องการจะบอกอะไร
สปอยนี่สมควรอย่างมากที่ดูเสร็จแล้ว
จะ
ไปหาสปอยซะเพราะมันจะเข้าใจยากมาก
แต่เรามีใบว่าให้ไปดูหนังเอ็มไนท์โอเคมาก่อนเรื่องไหนเราไม่บอกแต่เราไปดูไปก่อน
ขออนุญาตตัดจบตัดปิดนะตัดจบเลย
ตัดจบเหมือนการ์ตูนจ้ำเลย
มันไม่มีอะไรจะพูดไงเลยต้องตัดจบ
ไม่เพราะว่าคือออสการ์เนี่ยหนึ่งในสาขาที่อยากจะพูดเลยนะคือไอแอนิเมชันซึ่งมีหลายเรื่องที่เข้าซึ่งเต่าแดงที่เราคุยกันตะกี้ก็หนึ่งในนั้น
ใช
่ซึ่งเราก็มีซูโทเปียเนาะมี
มัวนาไลท์แอสซูกินี
่ไลท์แอสซูกินี่เป็นแล้วก็คูโบ
ใช่คูโบอินเตอร์สตรีม
ซึ่งถามว่าเรื่องที่คนไทยเชียร์กันเยอะๆอะติ่งแบบมังงะติ่งอนิเมะอะไรแบบนี้ยูเนมก็ไม่ได้
ใช
่ซึ่งอันนี้แบบว่าแต่ให้มาวิเคราะห์กันอ่ะมันก็สมควรว่าจะไม่
ด
ูไม่ได้เข้าม
ันดูไม่น่าเข้าด้วย
ที่มันไม่ใช่อะไรที่เป็นจริตของขนาดที่ว่าให้ดูได้เข้าเพราะว่าเหตุผลแรกคือออสการ์เนี่ยอันนี้จะบอกกันตรงอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จากคตินะแต่รู้สึกอย่างนั้นได้เพราะว่าตั้งแต่ตลอดมาที่พี่ติดตามมาออสการ์เนี่ยมีเรื่องเดียวที่ได้ของที่เป็นฝั่งเอเชียเลยมีแค่เรื่องเดียวคือ Spirited Away
มันอันนี้ยังไม่ควรได้คือจริตที่พูดอ่ะมันคือความกระแดกเว้ยมันประมาณว่ามันต้องมีความไฮโซในหน้าหนังด้วยนะความรู้สึกอ่ะอย่างเช่นแบบสปิริตอะเวย์อ่ะที่เข้าใช่ไหมมันยังมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดูไฮโซอ่ะดูมีคลาสอ่ะแต่ถ้าเทียบยูเนมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีคลาสนะแต่ว่าออสการ์ลูลากับยูเนมอ่ะมันดูไม่ผมไม่คลิกกัน
รู้สึกว่า Your Name มันเพิ่งอ่านของโนเวลจบ
ใช่ๆ
ซึ่งแบบว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้ impact ไปแบบทุกภาคส่วนคือหนังออสการ์สำหรับผมนะคือ impact ไปหลายภาคส่วนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆครับเฟมินิสต์อะไรพวกเนี้ย
ซึ่ง Your Name มันไม่ได้ชี้มิติของตัวละครไม่ได้ชี้การอะไรพวกเนี้ยการสื่อถึงความหมายอะไรมากมายนะ
ว่ามันไม่ได้ชัดเจนมากไม่ได้ตั้งใจจะสื่อเรื่องนี้ด้วยแบบเหมือนมาจำแซมใช้เรื่องนี้เฉยๆ
มันก็ดูเอเชีย
แล้วอีกอย่างนึงไอ้ที่ยังพูดไม่จบที่ยังพูดไม่จบคื ออสการ์มันเป็นรางวัลของชาวยุโรปกับอเมริกันเท่านั้น
มันดูเอเชียเอเชีย
ใช่มันเป็นไปได้ยากมากที่หนังเอเชียจะได้เข้าม
ันเชิงฟิโลโซฟีแบบว่าฝั่งเอเชียซึ่งเอเชียมันเน้นฟิโลโซฟีเน
า
ะ
ซึ่งอีกเรื่องนึงที่ได้ข่าวรู้สึกจะได้เข้าก็จะมีแค่The Tales of Princess Kaguya มั้งน่าจะเคยได้เข้าจำไม่ได้เหมือนกัน
คูโบอ่ะไอ้แต่ไอ้แม่ของคูโบก่อนตะกี้พูดถึงซูโทเปียซึ่งที่เก่งกันคุยกันตะกี้ว่าน่าจะได
้เก่งกันไว้เลยว่าคิดว่ามาเหนือจริงๆมาเหนือไม่จริงถ้าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมอาน่าคูโบอันทูสตริงไลฟ์แอสซูคินีเรเทอร์เทิลแล้วก็ซูโทเปียเนี่ยสำบัดถูกใช่ไหมถูกนะนะถ้าเรื่องเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าซูโทเปียมันโดดเด่นในแง่บทที่สุดคูโบมันโดดเด่นในด้านวิชวลแล้วบทอาจจะมีดีด้วยเขายังไม่รู้ไม่รู้กันไลฟ์สกรีนี่ไม่รู้แต่ว่าเรทเทอร์เทิลเนี่ยมีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของมันซูโมน่าไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกัน
โมอาน่าเกือบได้ดูแล้วก็ไม่ได้ดู
แต่ดูหน้าหนังรู้สึกไม่ชอบมันดูแบบว่าหน้ามันดูเป็นแบนอะ
เรื่องไหน
โมอาน่า
ดูแล้วใช่
ไ
ห
มไม่ได้ดู
คือโมอาน่าคือโมอาน่ามันภาพสวยมันไอดีแต่คิดว่าถ้าตีกันเองเนี่ยแค่ตีกันเนี่ยก็จะมี2เรื่องตีกันเองคือโมอาน่ากับซูโทเปียของดิสนีย์เองเพราะว่าโมอาน่าเนี่ยภาพดีซูโทเปียไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าซูโทเปียมีจุดเด่นมากกว่าคือเอกลักษณ์ของการจิกัดสังคมที่ดีกว่า
สะท้อนสังคมได้ดีมาก
มันมีความลึกซึ้งมากกว่าซึ่งก็เลยมีการเกรงว่าซูโทเปียมีสิทธิ์แน่สุดแต่ถ้าถามว่ามีมามืดไหมมีคูโบครับผม
อ๋อใช่
คูโบคือมาเมื่อจริง
ๆเอาตรงๆว่า5เรื่องเนี่ยเรื่องที่ผมดูคือมีเรื่องเดียวคือซูโทเปียแต่ผมเชียร์คูโบเพราะผมเห็นการถ่ายทําของเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันคือสต็อปโมชั่น
ใช้
เวลาถ่ายทําตั้ง5ปีนะครับเรื่องเนี้ย
มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วคือเขาควรจะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่กับการพยายามของเขา
เพราะว่าค่ายเนี้ยสตูดิโอเนี้ย
ก็ทําแต่สต็อปโมชั่นไง
เออหนังของเขาอ่ะที่เคยดูเรื่องเดียวคือไคโรไลน์ซึ่งมันเป็นที่แบบมันดาร์กมากคือมันมุมมองเหมือนกับเป็นเด็กก็จริงแต่มันดาร์กจนขนลุกมันน่ากลัว
ม
ี
แมวอะไรเงี้ยใช่อยู่ในบ้านนะเซิร์ฟแอป
เป็นความฝันของเด็กอาจารย์บอกว่าเป็นความฝันของเด็กที่คิดถึงเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยอาจารย์ผิดแล้วจำไม่ได้แต่เคยดูวันผ่านซึ่งเด็กดูยากมากมันเหมือนจะเป็นหน้าหนังเด็กแต่มันก็ไม่ใช่ซึ่งคูโบก็เป็นแนวเดียวกันซึ่งดูหน้าหนังเป็นเด็กมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยรู้สึกได้งั้นเลยว่ามันไม่ใช่เลยเพราะตัวร้ายของเรื่องเนี้ยมันดาร์กมากมันน่ากลัวมันสยองขวัญถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูรีวิวของมอแบนนะขายของให้มอแบนนะสนุนด้วย
ก็ขอบคุณครับที่บอกว่าเรียกแขกให้พวกเราก็อันนี้ก็แอนิเมชันนี้อยากคุยก็เนี่ย
เพราะว่าคือบอกตามตรงว่าแอนิเมชันปีนี้เนี่ยต่อยกันถ้ามันต่อยไปแล้วครับเป็นถ้าเป็นกายภาพเป็นคนนี่คือต่อยกันแล้วอ่ะคือมันโหดร้ายกันมากปีนี้
แล้วคือรู้สึกส่วนตัวว่ายังไงอ่ะรัวเนมพอฟังแท็กอังกฤษแล้วมันก็ยังไม่อิมแพคเท่าแท็กของไอ
้
ญี่ปุ่นไอ
้คิมิเซนเซนเซน
เซนอันนั้นอ่ะไม่เท่าเลยสู้ไม่ได้เลยแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนถ้าสมมติหนังมันถึงอ่ะหนังอาจจะถึงนะแต่คือผมว่ามันมาผิดปีด้วยนิดนึง
คือด้วยความที่ว่ามันตีกันยับเลยปีนี้
ใช่
แอนิเมชันมันตีกันยับเลย
คือเหมือนปีนี้พี่เบิ้มต่อยกันแล้วนี่แบบพอแข็งแรงอ่ะเรือมาเนี่ยแต่ก็
คือเหมือนกับเป็นนักมวยแหละแต่มันเป็นไลฟ์เวทไปสู้กับไฮเวทไม่มีทางได้หรอ
ใช่คืออะไร
ไลฟ์เวท
มวยหมายถึงว่าเรื่องอะไรกับเรื่องอะไร
ยูเนียมกับพวก
ซูโทเปียคูโบ
ตัว
หน้า
เราว่าสู้มันสู้ไม่ได้เหม็นหมายถึงว่าสู้ไหวนะแต่หมายถึงว่ามันคนละสายมากกว่าอย่างเช่น
ละสายใช่
อย่างเช่นพวกหนังแบบพวกอีกการ์ตูนยุโรปเนี้ยเขาใช้ CG เนี้ยมัน CG จ๋าบางทีเราก็รู้สึกเอียนไงแต่ว่าอย่างเช่นพวกยูเนียมเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าการผลิตของญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ได้ผลิตไปทำ 3D อ่ะเขาผลิตให
้ 2D
คุณภาพในการวาดของเขาอ่ะสวยขึ้นอ่ะดูสมูทขึ้นซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่มันแตกออกจาก 3D ของฝั่งยุโรปเลยซึ่งยุโรปก็ทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำให้ภาพสวยเลยกันแบบการวาด
เพราะดูอย่าง ูอย่างภาพวาดแบบทีวีซีรีส์อย่างเงี้ยอย่างเบนเทนหรืออะไรพวกเนี้ยยังสู้ไม่ได้เลย
ทำคือต้องบอกว่าฝั่งฮอลลีวูดอะทำ 2D ให้สวยเท่าญี่ปุ่นไม่ได้เลย
มันจะแข็งแต่ว่าเอเชียเขาผลิตให้มันดูเป็นธรรมชาติ
แล้วถ้าพูดกันตามตรงคือแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็เข้าถึงกับจริตคนไทยได้ง่ายกว่า
ถ้าสมาร์ทเราโตกันมา
ใช่
แต่ในญี่ปุ่น
แต่ถ้าถามว่าถ้าเด็กเนี่ยก็จะชั่งใจกันแล้วว่าจะไปสายไหนถ้าเราได้ดูแอนิเมชันก็จะไม่สายดิสนีย์ก็จะเป็นสายมังงะแอนิเมะกันอะไรอย่างนี้เพราะก็สมัยก่อนก็ดิสนีย์ก็ทำแอนิเมชันแบบวาดก็เหมือนกันเคยทำเหมือนกันซึ่งก็สวยงามแต่ก็ไม่จะสู้กับพวกนั้นได้แต่เทียบกับปีกันเนี่ยดิสนีย์ยังสวยกว่า
แล้วเหมือนมีกลิ่นพักกองเลยแบบไปสัมภาษณ์คนในแว่นวงกล้องใช่ไหมแต่เราสัมภาษณ์คนในแว่นวงดูหนัง
ก็กลิ่นเราก็ชอบพอสัมภาษณ
์นะ
ตัดเข้าช่วงสัมภาษณ์คุยกันเกี่ยวกับตัวของแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ก็คือพี่พศชื่อจริง
วรพศโกสมวันกิจนะผม
เอางี้เราก็จะถามแบบว่าให้มันดูซอฟหน่อย
ชื่อลิมีซอฟลิง
ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัย
เรียนอยู่ชั้นปีสามครับผมมหาวิทยาลัยสุนทร
ก็คือตอนนี้จบปีสองกำลังขึ้นไปปีสาม
ตอนนี้อยู่ปีสาม
ปีสองเขาเรียนกันแล้วนะมหาลัยเรียนแล้วใช่ไหมตอนนี
้ถ้าเป็นเอเชียถ้าเป็นอาเซียนนะก็จะเริ่มเรียนแบบนี
้ซึ่งตอ
นน
ี้
ก
็จะ
เ
พ
ิ่มสองเปิดสิงหา
ใช่ไหมปีหนึ่งเราอ่ะ
ปีหนึ่ง
สิงหา
ก่อนสิงหาเดือน
เพราะว่าผมจะได้หยุด6เดือนถ้ามีที่เรียน
แล้วพี่ก็จะไปเที่ยว
แล้วบอกเลยว่าระวังหยุด6เดือนนี้ไปแอคชั่นรกมากจริง
ทำไมเพราะมันไม่มีอะไรทำ
คือตอนแรกเอ้ยอีหกเดือนโอ้ยเดี๋ยวมาเบื่อว่ะไม่มีอะไรทำเลย
ต้องหางานพิเศษทำ
หรือไม่ก็หาฮ็อบบี้ที่อยากชอบอ่ะแล้วก็เรียนอยู่สาขา
เรียนอยู่คณะโรงเรียนการเรียนสาขาคณะกรรมศาสตร์ดูไม่เข้ากันเลยใช่ไหมคือด้วยความที่ว่ามันไม่เข้ากันอย่างเงี้ยก็เลยดูขัดๆไม่อยากจะคิดว่าจะเข้ามาจุดนี้ได
้งั้นถามเลยว่าทำไมถึงเริ่มต้นดูหนัง
ครับ
ดูไหนเริ่มต้นดูหนัง
จริงๆแล้วเริ่มต้นดูหนังมันมาจากตอนมัธยมที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ดูหนังแล้วเราอยากหาความบันเทิงอื่นที่เราเรียนมาหนักแล้วรู้สึกว่าอยากหาความบันเทิงซึ่งช่วงนั้นก็เริ่มเก็บตังค์แล้วก็ซื้อแผ่นหนังมาแผ่นหนังก็เป็นกองพันเนินเลยที่บ้านเนี่ยคือซื้อมาเยอะมากแล้วก็ดูมาเรื่อยๆจนเราลืมไปพอเราขึ้นมัธยมเอ้ยพอเราขึ้น
มหาว
ิทยาลัยเราก็จะลืมว่าเราเคยดูหนังจนมีจุดพลิกผันของชีวิตที่ว่าเราอยู่คนเดียวเพราะขึ้นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับพี่เพราะว่าพี่เองเป็นคนเข้าหาคนยากถ้าไม่ใช่เด็กเดียวกันอีกอย่างถ้ากลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยก็ขอโทษที่พลาดพิงนะฮะกลุ่มเพื่อนเนี่ย
เป็น extrovert
เป็นผู้หญิงกันหมดเลยแล้วทีนี้เราเป็นผู้ชายแล้วเจตของเราผู้ชายเนี่ยมันไม่เข้ากับผู้หญิง
เข้าใจ
เรื่องนี้ดีเนี่ยจะขอโทษนะที่จะจุกจิกจู้จี้นินทาชาวบ้าน
เขามีกิจกรรมของเขาที่มันไม่ได้แพชชั่นกับผู้ชาย
แล้วจะมีการ
อันนี้ผมเห็นด้วย
จะมีการจำกัดวงของคนและใครไม่เห็นด้วยมึงออกไป
คือประมาณว่าผู้หญิงถ้าสมมติมีกัน5คนผู้ชายอีก1มันตอนแรกก็พยายามรู้จักกันแต่พอเข้ากันมา5คนเนี่ยจะรวมเป็น1แล้วเราเนี่ยจะเป็นโดดเดี่ยวมันอัดแอนเดมอะไรประมาณ
นี้คือจะแบบถ้าจะแบ่งเงี้ยคือผู้ชายอ่ะถ้าสมมติเป็นแพชชั่นของผู้ชายมันอาจจะจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันสมมติภูมิพี่แล้วก็พจน์เงี้ยอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนในห้องเดียวกันแต่ว่าภูมิผู้ชายอาจจะมีกล
ุ่
มอาจจะมีกลุ่มอีกคนนึงอีกจักรวาลนึงของอีกเขาอาจจะมีอีก5คนแต่ว่าสักกลุ่มพี่หรืออีกกลุ่ม5คนนั้นอ่ะก็ยังมีคอนแทคกันเว้ยจะไม่ได้ปิดตายกันอาจจะสลับกลุ่มกันบ้างอาจจะคุยกันบ้างเว้ยแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเงี้ยเวลาเขาอยู่กลุ่ม5คนอย่างเงี้ยแล้วมีอีกกลุ่มนึง3คนอย่างเงี้ยเขาจะแยกตายกันเลยเหมือนอยู่คนละโลก
เขาจะเป็นเอกเทศ
ต่อกันเขาจะชัดเจนเลยเว้ย
ซึ่งตอนผมทำงานนี้เสร็จอยู่งานหนังสือแม่งทั้งบูธเป็นผู้หญิงครับผมเป็นผู้ชายอยู่คนเดียว ก็จะแบบว่านี่กันยากหน่อยก็แต่รอดมาได้ก็คราวหน้าถ้าฟังอยู่นะครับพี่ตู่ก็รบกวนช่วยรับผู้ชายเข้ามาอีกคนให้ผมแบบมีเพื่อน
แล้วทีนี้พอถึงจุดที่ว่ามึงออกไปคืออาจจะแบบซอฟๆหน่อยแต่ในใจเราคิดแล้วรู้สึกว่ามึงไล่กูอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันเป็นไร
ไปก็ได้
ไปเสร็จปุ๊บสักพักนึงเราไม่รู้จะทำอะไรเราเรียนเสร็จกลับบ้านเราไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนสังสรรค์กันตอนนั้นเราไม่ยังพี่ยังไม่มีกลุ่มผมยังไม่มีกลุ่มในการเข้าหาซึ่งกันและกันในกลุ่มในเอกเดียวกันแต่ตอนนี้มีแล้วเป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีจริงๆผมขอชื่นชมเขาจริงว่าเขามีจุดยืนที่ดีทีนี้ถึงจุดหนึ่งเราเหงาเราเลยด้วยความที่ว่าแถวบ้านผมนี่มันใกล้โรงหนังเอสพนาดโรงวานแคลไลก็รู้สึกว่าไม่อยากยังไม่อยากกลับบ้านแวะเข้าโรงหนังซะเลยแล้วเข้าไปปุ๊บหนังเรื่องแรกที่เข้ามาในชีวิตถามว่าในกระเป๋าตังมีหนังมีหนังมีตัวหนังก่อนนี้ไม่มีแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ทัชและอิมแพคกับเรามาก
แล้วก็เปิด
โลกกระทัดการดูหนังของเรา
Resident Evil 1
ไม่ใช่ Resident Evil นี่ขอปิดตาแล้วฝังโลงมันได้ฝังดินไปเลยเผาได้เผา
เขาออกไฟนอลแล้วไง
เรื่องนั้นก็คือจอห์นวิคเปิดตัวด้วยหนังบูที
่
เปิดตัวที่หนังบูที่แบบเป็นไปได้ยังไงวะเปิดโลกของเราในการดูหนังมาฆ่าใครอ่ะแต่ก็เราเข้าใจแหละว่าทำไมหนังมันเป็นอย่างนั้นมันคนถึงร้องอย่างนั้นแต่เราก็เข้าใจอิมแพคของคนที่โดนอย่างนั้นเหมือนกัน
เพราะว่าแบบว่าเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เมียให้มา
แล้วหลังจากนั้น
แล้วมึงมาหยามด้วยการฆ่า
หลังจากนั้นพอเราได้ดูหนังเนี่ยพอเราได้ดูหนังไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันอัดอั้นและเรารู้สึกว่ามันต้องมีใครสักมันต้องมีการระบายออกกันบ้างล่ะเราดูหนังกันบ่อยแล้วรู้สึกว่ามันมีตะกวนค้างในใจเราจะพูดถึงมันก็เห็นคนชอบทำรีวิวอ่ะกูทำรีวิวก็ได
้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพัชระรีวิว
ใช่จุดเริ่มต้นอันนั้นและบอกตามตรงครับพี่อันนี้แรงวันใจเป็นแรงใจผมมากถ้าพี่ฟังอยู่ผมบอกพี่เลยขอบคุณพี่มากมากชีวิตผมนี้เกิดมาได้เพราะพี่เลยครับพี่ just do it ครับผม
just do it
ต้องขอบคุณพี่ต้องขอบคุณพี่ชั้นธุรกิจและพี่เจอรี่นะฮะที่เปิดโลกเปิดแรงบันดาลใจผมพูดกับพี่หลายครั้งแล้วว่าผมพูดกับพี่ทุกครั้งที่ผมเจอคือพี่เปิดแรงบันดาลใจให้ผมพี่ทำให้ผมมีจุดยืนของผมที่ผมอยากจะทำจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณผู้พี่ๆมากๆทำให้ผมรู้สึกว่าผมเปิดโลกของผมเองในแง่ของการเป็นคนดูหนังและทำหนังออกมาทำรีวิวหนังออกมาให้ผู้คนได้รับชมกันและมีมุมมองที่ดีในการดูหนังมุมมองที่จะพูดถึงหนังในหลายรูปแบบให้ผู้คนได้รับฟังในมุมมองที่เราดูออกมาและพูดออกมา
แล้วเป็นจัดดูอีกก็เป็นรายการที่แบบว่าคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่อวยด้วย
อย่ามองว่าจัดดูอีกเป็นรายการที่ชักจูงคนหลายๆคนในแวดวงธรรมดา ให้เข้ามาอยู่ในสังคมพอดแคสต์นะเพราะอย่างเช่นเรารู้จักเก็ตท็อกได้เนี่ยเพราะจัดดูอี
ก
เป็น
เหมือนกันเปล่าใช่เหมือนกันเคยบอกกับพวกพี่ๆไปแล้ว
ต้องบอกครับพี่เป็นอินสปิเรชันให้ใครหลายคนจริงๆพี่นี่คือเข้าใจเลยว่าทำไมพี่ถึงทำงานรุ่งเพราะพี่เป็นอินสปิเรชันพี่มีตัวอย่างพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้คนที่ทำงานออกมายังไงที่มีคุณภาพอ
ะไรบางอย่าง
ใช่
สองคนเนี้ยมีพลังให้แบบหลายๆคน
ใช่อาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ใช่ไหมฮะ
ไม่น่าชวนคนเลอะเทอะมาอยู่เลย
ก็ทีนี้แล้วมียังไงอ่ะมีรีวิวไหนที่แบบว่าประทับใจอะไรแบบนี้บ้างครับมีโมเมนต์ที่แบบว่าประทับใจเกี่ยวกับหนังนอกจากการดูเรื่องจอห์นวิค
ถ้าพูดถึงเรื่องนั้นคือเรื่องต้องพูดถึงหนังที่ประทับใจที่สุดใช่ไหม
ครับ
หนังที่ประทับใจที่สุดล่ะมันเข้าใจยากนะเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเป็นต้องไปดูลิสต์ใน Twitter ของที่ผมตักพูดเอาไว้เรื่องที่ประทับใจที่สุดที่เคยดูมายังจะหาว่าอวยอีกอ่ะ
อันนี้คือปัจจุบันวันที่3กุมภา
ณ์ณปัจจุบัน
ว่าชอบ
เรื่องไหนอะไรที่ดูมา
ครับ
ก็คงต้องตัดปีที่แล้วทิ้งไปเพราะว่าออกแล้วปีที่แล้วนี่ ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับสมองอีกอย่างปีที่แล้วนี่คืออะไรที่หนังดีๆเยอะและมันมาเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าพูดจริงๆที่หนึ่งในใจตั้งแต่ดูมามันสองแง่สองงามนะมีสองเรื่องคือที่ดีที่สุดสำหรับพี่คือ Your Name ทำไมถึงเป็น Your Name เพราะว่า Your Name สามารถทำให้ผมร้องไห้หนักมากเป็นครั้งแรกในโรงหนังถามว่าเรื่องแรกที่ร้องไห้หนักมากร้องไห้จริงๆในโรงหนังเรื่องแรกที่เรารู้สึกอินที่สุดคือ If Cat Disappear From The World แต่ว่าพอเรามองดูปุ๊บมันก็ไม่เราไปดูอีกรอบนึงเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ไม่ใช่กับ Your Name Your Name นี่คือดูกี่ครั้งเราก็ร้องไห้ทุกครั้งพอเราอิมแพคกับจุดที่ตัวเอกยืนอยู่ถึงแม้ว่าหนังตัวเอกจะไม่ค่อยมีมิติกันมากมายแต่ว่าหนังก็สร้างแรงสร้างความประทับใจให้กับหนังได้สร้างความประทับใจให้กับตัวเขาเองได้และทำให้เราร้องไห้และซึ้งไปกับทุกโมเมนต์ในหนังได้และถ้าถามว่าย
ากมากเลย
ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ชอบที่สุดในอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจคือ Bleed for This
ของไอ้ไมค์เทเลอร์
ใช่อันนี้ผมบอกคำตรงว่าอันนี้ผมต้องขอบคุณ Just Do It อีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้มาจากเขา บอกเลยว่า Bleed for This เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีและเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดทุกครั้งที่พระเอกต้องลุกกลับขึ้นมาสู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันกว่าจะออกมาได้แต่ถามว่าถามว่า Bleed for This เป็นหนังที่ดีที่สุดไหมก็ยังครับอย่างนั่นคือสำหรับปีที่แล้วแต่สำหรับปีนี้เรื่องที่ประทับใจที่สุดก็เป็นทั้งปีที่แล้วปีนี้คือลาแลนลาแลนคือสุดยอด
ไปกี้
ใช่ลาแลนคือสุดยอดและอีกเรื่องนึงคือที่ดูกันวันนี้ที่นัดมาดูกันวันนี้เลยคือ Tomorrow I Will Be Yesterday You
หรือว่าบอคูอัสุ
ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคือดูรอบแรกเนี่ยกว่าจะเก็ตกว่าจะอะไรก็เกินครึ่งเรื่องแต่ว่าพอเราเก็ตปุ๊บทุกอย่างลงตัวแล้วเราคลิกแล้วเราเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองตัวละครแล้ววันนี้มาดูรอบสองแล้วก็มองในมุมของนักเอกอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันซึ้งทุกโมเมนต์จริงๆผมบอกเขาเลยว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมต้องสองรอบขึ้นไปเพราะว่าเราจะเห็นมุมมองได้มากขึ้นรอบแรกคือการทำความเข้าใจรอบสองคือการซึมซับความรู้สึกของตัวละคร
แต่ก็อันนี้มาถึงเรื่องมาวกกลับมาเรื่องหนังนิดนึงก็คือเรื่องนี้ก็ถ้าถามว่าดูรอบเดียวก็ได้ไหมก็ได้นะแต่คือเราก็จะแค่รู้แค่เรื่องราวเราไม่ได้ซึมซับถึงอารมณ์แต่ถามว่าการแสดงออกของตัวละครทุกตัวที่โผล่มาในเรื่องดีไหมผมว่าดีนะสำหรับหนังญี่ปุ่น
เพราะว่าผมเมื่อดูมารู้สึกได้วันนี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ดูหนังญี่ปุ่นแล้วไม่มีการโวยวาย
ไม่ลำคาญ
ไม่น่าลำคาญมันคลิกให้ลงตัวขนาด Your Name หรือว่า If Cat Disappears From The World หรือว่า Cat Don't Come When You Call อีกเรื่องหนึ่งของอุตสาหะจ้างผมด้วยนะ
ด้วย
ครับอุตสาหะจ้างผมด้วยนะแล้วนั่นครับคือเรื่องเนี้ยคือทุกเรื่องหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันมีดีแต่ว่ามันจะมีช็อตให้โวยวายก็เลยแบบ
เขาเรียกว่า acting ที่เป็นธรรมชาติของญี่ปุ่น
อีโมชันแนลของคนญี่ปุ่น
แต่คือจะโอเวอร์ไปหน่อยจริงแค่นั้นคอมมิวนิคอร์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ชอบอยู่ว่าตัวชอบถึงขั้นชอบกว่าอีแคทอ่ะชอบกว่าอีแคท
ถ้ารู้สึกถ้าดูแล้วนะลองคิดเองแล้วจากการดูไอ้อะไรนะอีแคทป่ะอีแคทอ่ะมันเหมือนมันพยายามคารวะหนังเรื่องนี้นะดูว่าเรื่องอะไร
ไอ้อีที
ไม
่เราว่ามันมี ET เลยอ
๋อไฟขับ
ไฟขับเหรอ
มันพยายามจะหักมุมแบบไฟขับอ่ะอย่างเช่นตอนที่นางเอกอยู่หน้าโรงหนังอะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะไม่ได้หน้าเช่าหนังหน้าร้านเช่าหนังมันจะมีโปสเตอร์ไฟขับแล้วการหักมุมของเรื่องนี้นี่ก็สปอยมันจะคล้ายๆกับเรื่องไฟขับเคยดูป่ะ
ไม่เคย
ลองไปดูไฟขับสนุกมาก
แต่ฉากจบมันจะเหมือน ET
ยังไงวะ
เอ้าปั่นจักรยานไงจริงคือฉากคือเรื่องเนี้ยผมอ่านโนเวลยังไม่ได้ดูหนังคือคนเขียน
คือเกงกิวะคาระคาวามูระ
เกงกิคาวามูระ
ซึ่งเป็น
โปรดิวอยู่ในเมื่อไหร่
โปรดิวเซอร์ยูเนมแล้วก็เป็นผู้กำกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมหรือว่าโปรดิวเซอร์เฉยๆ
เป็นคนเขียนนิยาย
อ๋อแค่คนเขียนนิยายซึ่งแบบว่าเขาเป็นรู้เลยว่าเขาเป็นคนชอบดูหนังเหมือนกับเราเพราะว่ามีพูดถึงคุณทอมแฮงค์แบบว่าใน Forest Gump มีอะไรพวกนี้ให้เราแบบรู้สึกแบบว่าไอ้นี่มันดูหนังกับเราเลย
แล้วก็อีกเรื่องนึงอีกแนวนึงที่ชอบก็คือการสอนใจก็อย่างที่พูดไปถึงเมื่อกี้คือแค่เรื่องคำมึงอยู่คอบอกเลยว่าต้องขอบคุณบริษัทฮาวมากนะที่ซื้อมาอะไรที่กระตุกกระใสมาขอบคุณมากครับที่ซื้อมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันใช้แมว2คนได้จริงๆคือผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ผมประทับใจที่สุดเลยที่เคยดูมาตอนปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ที่1ก็จริงแต่ว่ามันประทับใจมากเพราะว่าแมวปีที่แล้วดูหนังแมวแต่มีหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวที่สอนใช้แมวสอนคนมุมมองแมวสองคนได้จริงๆแล้วมันใช้ได้ผลแล้วเรารู้ว่าแมวทำอย่างนี้เพื่ออะไรและแมวสอนเราได้อย่างไรอะไรอย่างนี้
ให้ดูมาพี่ไม่ยิน
เพราะคือญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับแมวเยอะเราแบบผูกพันกับแมวเน
า
ะ
นะสติแคปเนนบ๊อบยังไม่ได้ได้ขนาดเข้านี้เลยคือแคปเนนบ๊อบก็แค่การให้เพื่อนให้แมวเป็นเพื่อนแต่หนังก็ดีนะไม่ได้ว่าแต่ดีจริง
เรื่องอะไรนะ
สติแคป
เนนบ๊อบออกแล้ว
หนังฝรั่งเลย
หนังฝรั่งหนังฝรั่งหนังอังกฤษ
เห็นอยู่
เข้าไปเรียนต่ออยากจะ
แล้วตอนนี้แบบว่ามีอะไรที่คิดว่าทำสำเร็จไปแล้วบ้าง achievement ในชีวิตอันนี้ไม่รู้จะถามรวมกันไปหรือเปล่า
ที่สำเร็จแล้วในชีวิต
ครับ
ก็คือดูหนังเดือนละเรื่อง
มีชีวิตอยู่เพื่อดูหนังเนาะ
คือการคือตั้งแต่ดูหนังมาตั้งเป้าหมายไว้เมื่อปีที่แล้วคือ1ครั้งต่อ1เดือนก็ดูหนังเราต้องดู1เรื่องต่อเดือนยังไงก็ต้องดูให้ได้1เรื่องต่อเดือนนี่คือ achievement ที่สร้างขึ้นมาแล้วมาสำเร็จแล้วในปีที่แล้วอย่างต่อไปคือการที่เราจะเขียนรีวิวให้กับ TJ ได้อย่างเต็มที่และเรียนไปด้วยแล้วก็ทำซาคราวไปด้วยนี่คือ achievement หลักอีกอย่างหนึ่งเพราะเราอยากจะพัฒนาคอนเทนต์ของเขาให้ได้ดีกว่านี้เพราะเขาชวนเราเข้าไปเพื่อทำงานจริงๆก็เลยอยากจะทำให้มันได้สำเร็จตามแผนที่เขาวางเอาไว้และอย่างสุดท้ายที่อยากทำจริงๆมีแฟนครับผม
อันนี้ยังไม่สำเร็จ
ใช่ไม่สำเร็จมานานมากแล้วด้วยแทบจะบอกได้ว่าทั้งชีวิตมาแม่งมันมีแฟนแต่เคยมีแต่มันเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะมีแฟนจริงๆนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
มาเข้ารายการออกกำลังกายก็คงน่าจะไม่มีอะไรมากก็คืออยากแบบว่ามีอะไรเกี่ยวกับสังคมอะไรแบบที่ติดใจบ้างแบบนี
้มาถึง
แต่ว่ามีอะไรแบบว่าอยากจะบอกช่วงนี้แบบว่าข่าวๆบ้านเมืองนี่ตรงนี้มีอะไรแบบน่าสนใจกำลังตามข่าวเลย
ตามข่าวอะตามข่าวนั้น
โหลบอกกำลังจะไป
ส่วนใหญ่ก็
กำลังจะไปละ
ส่วนใหญ่จะตามข่าวหนังแต่ก็ตามจาก
โอเค
ตามจากยังตามจากหน้าเพจอื่นๆหรือว่าในช่องยูทูบอื่นๆอย่างตีลังกาดูหนังหรือ Just Do It อะไรอย่างนี้ก็ถามว่าเราพยายามที่จะตามข่าวหนังให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดเท่าที่จะมีไปได้แล้วก็สิ่งที่อยากทำสิ่งที่ตามมาจริงๆคือข่าวการเมืองของสหรัฐอเมริกาเขามาส่งผลต่อหนังจริงๆนะกับออสการ์เนี่ยส่งผลมากจริง
ๆคุณป้ามาเร็วเราพูดคนส่วนมากในวงการฮอลลีวูดเนี่ยแบบว่าไม่ได้อเมริกันแท้ก็เราก็อยากให้แบบว่าโลกไม่มีการเรซิสต์เนาะไม่มีเซ็กซิสต์ไม่มีอะไรสักอย่าง
คือก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลของออสการ์ผลจากการที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันจะเป็นผลของออสการ์มากแค่ไหนจะทำให้มูนไลท์ชนะหรือเปล่าอะไรอย่างนี
้ถึงขนาดนั้นเหรอ
มีสิทธิ์เพราะว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยคือ คือคนในแวดวงหนังเนี่ยจะไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากคือจะไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเขามีหัวสโตกในด้านแง่คติของคนผิวสีกับพวกการดูถูกเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ย
เซ็กซิส
แล้วก็ดูถูกเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มูไลท์มีสิทธิ์ได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นการชี้ให้เห็นจุดยืนของวงการภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย
พอขนาด
ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องมาถามพี่หนอนะพี่หนอเก่งมากครับพี่หนอถ้าฟังอยู่ก็รบกวนเลยฮะ
ก็ซึ่งตอนนี้มันก็มีหนังบุงเบย์ที่บุงเบย์จะทำเนาะที่แบบหนังประธานาธิบดีอ่ะก็คือมันก็จะส่งผลเนาะมันก็ตามคนหลังหนังแล้วก็แบบคือวงการเมืองสหรัฐมันก็มีเกี่ยวก็น่าจะยังไม่มีอะไรอะครับคงเท่านี้แหละพี
่เพราะว่าวันนี้มาพอสแคทเทอราปี
ใช
่ทำต้องเอาคำนี้จดลิขสิทธิ์เลยเผื่อเดี๋ยวเอาคำนี้ไปตั้ง
ที่บอกได้ตามตรงเพราะว่าที่บอกว่าพอสแคทเทอราปีเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกกันตรงว่าเทปที่ฟังเลสท็อปอันที่3เนี่ยคือเริ่มฟังพอดแคสต์มาเนี่ยแล้วฟังที่พูดกันเรื่อง New Year Resolution แล้วพอพูดถึงพอดแคสต์พอดแคสต์เทอราพีนี่คืออะไรที่
คลิกเลย
ใช่มันคลิกคือมันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไม่มีทางออกอื่นอย่างที่ทำอย่างเงี้ยคือเราคิดออกเลยว่าที่เราทำ YouTube เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอแล้วก็เลยไปทำพอดแคสต์มาสปอยหนังเพราะว่าอย่างนี้แหละเราได้เสนอทางออกอื่นๆที่มันทำได้ยากและเรามาทำเป็นพอดแคสต์คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่คลิกและลงตัวมากเพราะเราสามารถผ่อนคลายเราไม่ต้องเอาหน้าไปโชว์ให้เห็นแล้วเราเกรงเวลาเราอยู่หน้ากล้องเราควรจะเห็นหน้าเราจะคิดยังไงว่าอะไรอย่างนี้เพราะเราพูดได้อิสระตามใจที่เราต้องการแต่ไม่ได้เกินขอบเขตเกินสิ่งที่เราต้องการจะพูดอะไรอย่างนี
้ใช่ไหมเราเห็นเวของรายการเราแล้วเว้ยนี่ไงเราก็สัมภาษณ์คนที่มีฮ็อบบี้อะไร
ฮ็อบบี้มีอะไรอยากทำมีความชอบในสิ่งหนึ่งอ่ะ
นี่ก็มีกลิ่นของเด็ดทอดกองเหมือนกันนะ
เราแต่เราแบบคุยไปเรื่อยไงเราไม่ได้แค่วงการเดียวแต่เอ้ยเหมือนแบบว่าแต่แบบกองอ่ะพักเลาะพักกองอ่ะก็เป็นแนวแบบว่าถ่ายรูปไปเลยไงแล้วเราฟังเราก็สนุกซึ่งเทปที่เบนมันแบบสนุกนะ
เป็นธรรมชาติ
ใช่คร
ับจะต้องไปฟังไว้
ใช่ได้อยู่ถ้ากองเขาดีทุกเทปเขาถือว่ารายการเขามีรากฐานที่แข็งแรง
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหมดเวลาสำหรับเทปนี้แล้วเน
า
ะ
ปิดไม่ค่อยพูด
ฮะ
ปิด
โอเค
ไม่ค่อยพูดเลย
ก็ต้องจริงๆนะต้องขอบคุณมากๆที่เชิญมาคุยกันเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนะตอนนี้ถามว่ามีเป้าหมายไหมเป้าหมายที่อยากดังมันก็มีนะแต่เราก็ไม่อยากจะอะไรขนาดนั้นเราแค่อยากเป็นอินสปิเรชันให้ผู้คนหันมาทำอะไรมากทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำจริงๆอย่างผมเรียนคณะกรรมแต่ผมอยากดูหนังก็เลยทำอย่างนี้ซะแหวกแนวก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปจากสิ่งที่ตัวเองจะทำจริงนะสิ่งที่เองทำจริงคือการดูหนังก็จริงแต่ว่าเรียนก็ไม่ทิ้งนักพัชอันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่เชิญมาเพราะว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังแล้วรู้สึกดีแล้วก็อยากจะคุยด้วยอาจจะเข้ามาคุยด้วยอะไรนี้ต้องขอบคุณที่เชิญมาจริง
เดี๋ยวก็จะชวนมาบ่อยๆแหละ
ใช่แล้วก็ต้องสองคนก็ต้องขอบคุณพี่บทเหมือนกัน
ขอบคุณครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับรายการเล็ก
ๆร้องเพลงนะ
เ
ทปที่แล้วร้องเพลงอ่ะไม่เอานะ
ก็ไม่ร้องแล้วไงใครจะไปกล้าร้องเพลงในร้านสตาร์วัลบ้าวะ
แล้วแบบคนน้อยๆด้วยนะหายเหมือนกัน
ก็ได้เชื่อพึ่งไม่ได้เชื่
อก็ให้พอดแคสต์
เล็กๆของเรา
เป็นพอดแคสต์เทอราปีคำนี้ต้องไปจดให้เสร็จดูดีนะ
เป็นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงแบบว่าสำหรับคนคนหนึ่งพูดอะไร
คนที่อยากคนที่มีอินสปิเรชันแล้วไม่มีทางออกก
็แต่ว่า
ลองมาทำดู
แต่การสัมภาษณ์โพสต์ครั้งเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเราเริ่มมองเห็นเวของพอดแคสต์เราแล้วว่าอะไรจะเป็นรากฐานเราเนาะถ้าเราจัดทางถูกได้เราว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังหาอยู่เราก็เลยแบบ ทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้าง
ลองไปก่อนเราเหมือนยอมยุติไร้วิชา
แล้วก็ให้พอดแคสต์เป็นสิ่งบำบัดพวกเราแล้วก
็บำบัดคนฟังด้วย
ขอบคุณที่ฟังถึงตรงนี้ครับ
พอดแคสต์เทอร์ตี้ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ